La Geneza, capitolul 2, versetul 1 la 3. Geneza, capitolul 2, versetul 1 la 3. Vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu, după care fratele Luca Hălălău ne va conduce în rugăciune pentru sfințirea cuvântului și a robului care va aduce cuvântul. Deci Geneza, capitolul 2, versetul 1 la 3. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Amin.
La ora 6 și se terminau la 10:40. Aveam o regulă în clasa mea. Când te plictiseai sau te-am pierdut din cauza complexității mesajului, aveai dreptul să iei o foaie, să o mototolești și să o arunci în fața clasei. Atunci știam că pe câțiva i-am pierdut. Distanțele aici sunt prea mari și nu cred că ați venit pregătiți cu foi, dar am să vă dau un alt lucru de făcut. Din cauza că mesajul din seara aceasta este un mesaj suficient de tehnic, s-ar putea să vă pierd pe mulți, s-ar putea să vă plictisiți unii. Așa că când v-am plictisit și v-am pierdut, ce vă rog frumos să faceți este să puneți capul în jos și să vă rugați pentru mine să-mi găsesc Amino și să-l găsesc repede. Când o să văd deja că se apropie mulțimea, cam la jumate din frați și surori se roagă pentru mine să-mi găsesc Aminu, o să încerc să le adun cumva la oaltă să zic Amin ca să nu fie mult prea dureros mesajul. Au trecut câțiva ani de când, într-o întâlnire cu bărbații, nu astea noi care le facem acum, într-o sâmbătă dimineață, unul după altul ne-am entuziasmat prezentând o serie de lucruri care noi credeam că trebuiau schimbate în biserica noastră. Dacă stăteai puțin să le asculți, nu erau decât o listă lungă de plângeri și de nemulțumiri, unele personale și altele care au de-a face cu principii, altele care au de-a face cu rutina bisericii. Ne-am ventilat noi toți acolo care mai de care, pe urmă ne-am rugat și pe urmă ne-am dus acasă, la casele noastre. A doua zi dimineața, la începutul predicii de dimineață, fratele Sorin, și îmi pare rău, eu n-am știut că el nu o să fie astăzi aici, aș fi găsit altă introducere, dar hei, nu-i vina mea că el nu e aici. Fratele Sorin, la fel de pasionat, duminica aia dimineața, a început și a prezentat o listă întreagă de lucruri care nu are de gând să le schimbe în biserica noastră. Deci, cu o zi înainte, ne-am lăsat să ne ventilăm cu pasiune despre schimbările care noi le așteptăm să se întâmple în biserica noastră și care credeam că trebuie schimbate. Iar o zi după, fratele Sorin face o altă listă, zice, astea sunt lucrurile care n-am de gând să le schimb. Am fost puțin șocat de strategia fratelui Sorin, dar un gând m-a provocat în momentul acela. Care sunt acele principii, care sunt acele acțiuni, care sunt lucrurile care trebuie neapărat să fie schimbate și care sunt lucrurile care nu trebuie să fie schimbate. Poate capcana noastră este că ne concentrăm prea mult la ce trebuie schimbat și la ce lucruri decât să ne concentrăm asupra lucrurilor care trebuie să nu se schimbe. Și ne concentrăm prea mult asupra lucrurilor care trebuie schimbate și se scurg printre crăpături lucrurile de temelie și apar și dintr-o dată dispar. Sunt principii fundamentale de temelie care se sfărâmă în spatele nostru sau în viața noastră, sunt lucruri care se diluează în timp ce noi alergăm după noutăți și după schimbări. Și motivat de această experiență și această întrebare, în câțiva ani la rândul am încercat să găsesc un răspuns. Am încercat să găsesc o listă clară a lucrurilor care nu trebuie să fie schimbată. Și una dintre liste care este foarte evidentă este lista celor 10 porunci. Și de multe ori în discuțiile noastre după hol și de la întâlniri, suntem atâta de defensivi, suntem gata să ne luăm în coarne cu toți democrații și cu toți republicanii, că aceste 10 porunci stau la temelia oricărei societăți mature. Suntem gata să ne luăm la ceartă și la harță cu tot felul de grupuri care vor să le desfințeze, pentru că scot la iveală păcatul lor și aceste 10 porunci nu agrează cu viața lor, ei vor să le scoată afară. Și suntem gata să ne batem cu toți până la Curtea Supremă ca cele 10 porunci să nu fie scoase din tribunalurile Americii și să nu fie scoase din primăriile orașelor noastre, ci să fie considerate ca parte fundamentală a temeliei societății noastre. De ce? Pentru că ele sunt de natură divină. Nu doar că ne-au fost date de Dumnezeu, ne-au fost revelate de Dumnezeu, ci au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Cele 10 porunci au fost scrise de degetul lui Dumnezeu. Deci gândiți-vă cu câtă bucurie și cât entuziasm am avut eu când am ajuns la concluzie. Mă, asta ar fi o listă bună. Asta ar fi o listă bună cu care să încep. O listă care nu trebuie să le schimb. Deci, dar ne uităm acum sau să ne gândim la cele 10 porunci și când te uiți la lista celor 10 porunci care se află în Exod capitolul 20, începând de la versetul 1 la 17, și sunt fer convins că toți le știți care sunt cele 10 porunci, așa ai? Care dintre cele 10 porunci, noi, nu păgânii, nu democrații, nu republicanii, nu Putin, nu Biden, le călcăm, care dintre cele 10 porunci le călcăm cel mai des, le ignorăm cel mai mult și avem o înțelegere cât mai confuză asupra poruncii? Eu cred că cea mai puțin înțeleasă și cea mai des încălcată poruncă este porunca a cincea. Exod 28. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Toți avem tot felul de justificări, de explicații, de scuze care sunt fără dubiu că este acceptabil să ignorăm această poruncă, dar să ne batem până în pânzele albe pentru toate celelalte 9 porunci. Ce înseamnă această poruncă? Ce implicație are această poruncă asupra vieții noastre de zi cu zi? Cât de mult se schimbă viața noastră din cauza că din cele 10 porunci, una dintre ele zice, adu-ți aminte ziua de odihnă ca să o sfințești. Nu vă speriați, nu m-am convertit la iudaism și nu vreau să vă fac adventiști. Deci, e clar asta, deci nu m-am convertit la iudaism și nu vreau să fac adventiști din voi. Dar mi-e tare teamă că principiile sabatului l-am diluat, beneficiile lui l-am corupt și am ajuns să facem din sabatul lui Dumnezeu un rob al nostru. Are temerea mea un suport biblic? Oare într-adevăr doar 9 din cele 10 porunci trebuie ținute? Unde găsim răspuns la întrebarea asta? În Scripturi, unde altundeva. Și uite așa, am ajuns la Genesa capitolul 2. De ce Genesa capitolul 2? Pentru că nu doar că vrem să ne uităm cum a apărut această ziua de odihnă, în ce context a apărut ziua de odihnă, ci pentru că în Exod capitolul 20, versetul 11, ne dă motivul de ce sabatul este pe lista celor 10 porunci. Ne spune clar și aduce referința din Genesa capitolul 2, versetele pe care le-am citit. Deci, hai împreună, dacă aveți răbdare, să mă uit bine să văd câți au pus capul jos deja, nu se roagă nimeni încă, să reînvățăm ceva ce Dumnezeu ne-a revelat nouă de la început. O paranteză. V-ați gândit vreodată cum ajungem noi, cei care predicăm, să ținem studiu biblic, la cum vom ajunge să zicem ceea ce zicem într-o predică? Mai greu de observat, dar în seara aceasta ce am încercat să fac până acum este să vă dau posibilitatea să mergeți împreună cu mine pe același drum pe care am mers eu, cum am ajuns eu la această temă. Ce m-a determinat pe mine să predic pe tema sabatului. Și am să încerc de-a lungul predicii să deschid ușa, să dau cortina la o parte și să vedeți ce se întâmplă în mintea noastră sau în exercițiul prin care noi trecem ca să ajungem să aducem un mesaj. Una dintre strategii care ai când te pregătești pentru un mesaj sau pentru un studiu este să pui cât mai multe întrebări. Cu cât pui mai multe întrebări înainte de predică, cu atât ai mai puține întrebări în timpul predicii. Dacă pui multe întrebări, o să fii sigur că ai timp să te gândești la întrebările pe care le-ai pus, oare ce întrebări ar putea să aibă audiența și tu și audiența să ai aceleași întrebări, că atunci tu fie să alegi doar întrebările importante și să ai timp să te documentezi și să răspunzi la ele și să răspunzi nu doar oricum, ci să răspunzi cât mai clar, cât mai concret și cât mai biblic. Și de multe ori în fața noastră stau două feluri de oameni. Oameni care știu răspunsurile la întrebările pe care le-ai pregătit și oameni care nu știu răspunsurile la care te-ai pregătit. Și atunci când vii cu unele întrebări, cei care știu au o senzație de bravo. Eu știu răspunsul la întrebarea. Și i-ai captivat prin faptul că vor să vadă dacă ce știu ei și ce știi tu se potrivește. Cei care zice, wow, ai o întrebare interesantă, ai o întrebare bună. Hai să fiu atent să văd cum o răspunde. Să văd dacă îmi satisface curiozitatea sau logica mea. Și atunci, dintr-o dată, devine mult mai atent. Deci, hai să începem cu întrebări. Întrebare. Unde apare conceptul sabatului prima dată în Scripturi? Apare în Genesa, capitolul 2. Nicăieri înainte de capitolul 2 nu se vorbește de odihnă, nu se vorbește de sabat. Dar care este contextul acelei odihne? Care e contextul acelui sabat? Au fost 6 zile de creație, care toate aceste 6 zile s-au terminat cu... A fost o seară, apoi a dimineață și în versetul 1, capitolul 1 cu versetul 32, Dumnezeu zice că după acest ciclu de a fost o seară, a fost o dimineață, Dumnezeu a zis că tot ceea ce a creat, toate ceea ce a creat, erau foarte bune, impetuos de bune, nestăvilit de bune, netăgăduit de bune. Și uite așa, ce am făcut acum în urechile voastre, am folosit o grămadă de sinonime pentru cuvântul foarte. Pentru că am vrut în mintea dumneavoastră să se cimenteze clar cât de bune au fost lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Noi de obicei nu vorbim în sinonime, dar folosim sinonimele când ne întâlnim cu cineva, când vorbim cu cineva, vorbim aceste concepte în sinonime pentru că vrem ca ei să înțeleagă de fapt exact ce ai vrut tu să zici. Și atunci zici exact același lucru din puncte diferite ca să se facă clar în mintea omului ce ai vrut să zici. Și am considerat a sublinia sau a folosi cuvântul foarte ca să înțelegeți cât de puternic a fost acel cuvânt foarte. Am considerat să subliniez cuvântul foarte pentru că în toate celelalte zile, din ziua 1 până în ziua 5, Dumnezeu folosește cuvântul doar foarte, nu folosește foarte, folosește doar bine. Doar la sfârșitul zilei a șasea, Dumnezeu folosește cuvântul foarte ca să escaleze și ca să-l deosebească pe cuvântul bine de un bine obișnuit. Și uite cum din nou am folosit sinonime pentru același motiv. Sinonimele acestea nu ți le găsești în timp ce stai în fața audienței și te apuci și vorbești. Câteodată le primești, dar de cele mai multe ori trebuie să transpiri pentru ele acasă. Deci e foarte important să înțelegem puterea sinonimelor și ajungem imediat la celelalte. Deci dacă fiecare cuvânt din Scriptură, care este în fiecare cuvânt în Scriptură, fiecare cuvânt inspirat, dacă cuvântul Lui Dumnezeu zice că nu va trece nici unul dintre aceste cuvinte fără să se împlinească, Deci trebuie să fim foarte atenți la fiecare cuvânt pe care îl citim. Dar din experiență de fiecare zi, noi știm că cuvintele și înțelesul lor se schimbă pentru că limba și utilizarea cuvintelor se schimbă. De exemplu, pentru noi cei care am trăit pe vremea comuniștilor, un milițian înseamnă un polițist. Dar pentru un american, milițian înseamnă partizan, Michigan Militia, Armata Poporului. De asemenea, în limba noastră, fără să ne dăm seama, sunt cuvinte care au mai multe înțelesuri. Am o pană. Am o pană de pasăre sau am o pană de cauciuc? Ce fel de pană am? Și vei înțelege valoarea acelui cuvânt uitându-l la ce? La context. O mulțime mare este diferită decât am fost la mare. Unele se scriu exact la fel, dar se pronunță diferit. Am copii sau am făcut copii? Torturi de mâncat sau torturi de pedeapsă? Torturi sau torturi? Altele se scriu la fel, se citesc la fel, dar intonația poate să-ți facă bine sau să-ți facă rău. Una e să zici pe vremea comuniștilor, asta este România liberă de azi, sau să zici, asta este România liberă de azi. Una te avansa, celălalt te băga în poșcărie. Deci, care credeți voi că sunt cuvintele cheie pe care noi în seara asta ar trebui să le înțelegem și să le pricepem, să fim fără dubiu care a fost intenția lui Dumnezeu când a vorbit despre a șaptea zi. Care sunt expresiile care cimentează unicitatea acestei zile față de toate celelalte? Care sunt cuvintele din versetele care le-am citit care face ziua a șaptea unicat față de toate celelalte? Și să ne uităm în Genesa, în Genesa, capitolul 2, versetul 2. Și știu că nu prea aveți curaj să răspundeți în timpul predicii, but that's ok, mă duc eu mai departe. Un cuvânt unic este a șaptea. Nu apare nicăieri la celelalte zile. Deci faptul că e a șaptea o face deosebit decât toate celelalte șase, corect? Deci un cuvânt unicat care are o altă valoare. Celălalt este o activitate care se numește s-a odihnit. Pe urmă trecem la versetul 3, a binecuvântat, din nou apare cuvântul a șaptea și a sfințit-o, iară un cuvânt unicat și pe urmă zice s-a odihnit. Nici unul din cuvintele acestea nu apare ca o caracteristică, ca un atribut care să descrie oricare dintre zilele care au fost înainte de astea. Aceste atribute, aceste cuvinte, aceste acțiuni, și dacă te uiți, cine a făcut aceste acțiuni? Acțiunea este făcută de Dumnezeu. Dar niciuna din aceste acțiuni, niciuna din aceste caracteristici nu mai apare niciuna dintre zilele 1 la 6. Dumnezeu zice că a binecuvântat pe om, dar nu că a binecuvântat ziua a 6. Doar ziua a 7 a fost binecuvântată și doar ziua a 7 a fost sfințită. E, acum, o pauză. Mergem mai departe, da? Care este cuvântul cel mai ușor de înțeles din lista asta de cuvinte care v-am făcut-o? Vi le-ați scris? 7, odihnit, binecuvântat, sfințit, odihnit din nou. Care dintre cuvintele astea este cel mai clar, care a însemnat exact același lucru pentru Adam, pentru Eva, pentru Avram, Moise, prorocii, Domnul Iisus și nu este niciun dubiu ce înseamnă cuvântul acela? Cel mai simplu este cuvântul 7, da? Deci, Dumnezeu n-a început cu odihnă. Ziua a șaptea, ziua odihnă este la sfârșitul a șasele zile, da? Deci nu, we don't rest first and then we work, ok? Nu începem cu pauză. Dumnezeu a decretat și a stabilit unicitatea acestei zile ca fiind a șaptea zi după o muncă intensă de creație. Deci, ziua șapte urmează ca o urmare logică a celor șase zile și va veni din nou prin rotație. Deci Dumnezeu definește durata unei zi prin expresia. Care expresie care folosește Dumnezeu? Să limiteze o zi, apoi a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua X. Ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia. Toate zilele se termină așa. Când începe ziua șaptea? Deci a zis, îți pui o grămadă de întrebări. Unele sunt banale, dar este foarte interesant ce învățături tragi din deducții banale. Când începe ziua șaptea? Când se termină ziua șasea? Când în ziua șasea, în capitolul 1, ultimul verset, când zice, apoi a fost o seară, apoi o dimineață, aceasta a fost ziua șasea. Acum o întrebare dureroasă. Deci începe ca toate celelalte zile. Când se termină? Ziua șapte nu are expresia, apoi a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua șaptea. Ziua șaptea nu există așa. Și vorbim doar de numărul șapte, da? Vedeți ce deosebită este ziua asta de toate celelalte? Și întrebări de felul ăsta sunt excelente ca vorbitor să le pui audienței, să-ți iriți audiența cu întrebări de felul ăsta. Cu speranța că o să-i faci curioși ca cei din Berea săptămâna viitoare să deschidă Scriptura să vadă oare chiar nu zice de ziua șapte cum se termină? Ca în cursul săptămânii să mai iei Scriptura, să mai citești încă o dată textul ăsta ca să vezi, bă, chiar le-am răspuns cum o trebuie la toate întrebările astea? Și când am încercat eu să mă gândesc la aceste versete, m-am pierdut prin Levitic, prin Deuteronom, prin Numeri, m-am pierdut prin Psalmi și pe când am ajuns să mă pierd în Evrei, am zis, enough, nu știu. Despre lucrul ăsta vom vorbi altă dată. Și cu câtă bucurie tu ca și vorbitor îți lași audiența iritată, cu speranța că vor merge acasă să citească ce-o găsit de în Levitic și în Deuteronom. În care dintre psalmi au găsit lucrurile astea? Unde în Evrei au făcut lucrurile astea? Deci, așa că o să luăm această parte când se termină ziua șaptea și o să o studiem, pentru că asta nu este singura sau este doar prima predică despre sabat, pentru că este prea complex. Este posibilitatea ca ziua șaptea doar să înceapă și nu să nu termine? Este o șansă ca... Deci eu vă spun sigur, ziua șaptea se termină, mâine toți mergeți la lucru, care după unde sângeți. Deci nu faceți mâine teologie pe la servicii, spui la boss că, hei, ziua șaptea nu se termină, bye, see you. Mâine mergem la lucru toți. Este o posibilitate că ziua a șaptea este sabatul lui Dumnezeu, care pentru Dumnezeu nu se termină? Dar cum am zis, astea sunt doar întrebări ca să-ți iriți audiența să se gândească și în cursul săptămânii. Poate vorbim altă dată. Ce știu este că în Genesa capitolul 8, Genesa capitolul 8, versetul 22, este acolo un verset prin care Dumnezeu declară o repetiție, un ciclu al naturii, al naturalului, care nu se va opri niciodată atât timp cât va ține pământul. Toate zilele de la 1 la 7 se vor repeta non-stop. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul, seceratul, frigul, căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Cât va fi pământul, nu va înceta. Deci, proverbul românesc că lunea nici iarba nu crește, nu e adevărat. Dar vedeți din nou unicitatea aceasta despre care a vorbit. Deci, cum am agreat, termenul de șapte face această zi o zi unicat. Și am agreat că ăsta este cel mai simplu. Și acum ei zice, dacă ăsta a fost simplu, frate Genu, atunci ce urmează de aici înainte? Well, încă nimeni nu a pus capul jos, nimeni nu se roagă, merge mai departe. Cum ai explicat unui copil de 5-6 ani celelalte cuvinte care ne-au rămas? Cum ai explicat unui copil de 5-6 ani cuvântul binecuvântat? Cum ai explicat tu că este sfințit? Cum arată o zi sfântă comparată cu una nesfințită? Cum arată o zi binecuvântată de o zi nebinecuvântată? Pentru că, cum am zis, niciuna dintre celelalte zile nu le-a binecuvântat Dumnezeu și nu le-a sfințit, doar pe ziua a șaptea. Și dacă nu putem să dăm un răspuns solid, un răspuns indubitabil, fără dubii, atunci sunt ferm convins că suntem la riscul în că în loc să servim torturi, vom servi torturi. Pentru că nu știm ce înseamnă cuvintele astea. Asta este una dintre problemele fundamentale a noastră, a creștinismului, care ne izolăm într-o cocoașă a noastră spirituală și folosim spiritualisme și lozințe religioase care lumea din afară sau cei din jurul nostru nu le pricep pentru că nu au nicio conexie cu realitatea noastră. Și de multe ori aceste lozinci spirituale pe care le aruncăm într-un fel sau în altul nu au nicio legătură cu realitatea noastră. Nu le putem explica. Exact ca pe vremea, ca și când noi, să începem să le spunem copiilor noștri, noi care am trăit în comunism, să le spunem copiilor noștri care s-au născut în America, să le spunem bancuri cu milițienii și ei să creadă că le spunem glume cu partizanii. Nu se potrivesc, nu le înțelegi. Nu se pot. De ce? Pentru că nu avem o înțelegere clară a ceea ce înseamnă acel cuvânt și care este implicația cuvintelor care sunt folosite în limba Scriptură, în Sfânta Scriptură, pentru trăirea de zi cu zi. Dacă cuvântul ăla există, ce implicație are asupra mea? So what? Să uat că Dumnezeu a făcut o zi care a binecuvântat-o și a sfințit-o. Ce înseamnă aia pentru mine în ziua de astăzi? Din motive de timp, am să presupun că știți foarte bine ce înseamnă și binecuvântat și ce înseamnă sfințit. Și am să încerc să mă mut la celălalt cuvânt. Dar totuși, ca să aveți ceva de care să puteți să legați următorul cuvânt, am să vă spun în sumar că binecuvântat înseamnă să ai beneficii divine. Că din cauza celui care te-a binecuvântat, tu să ai o măsură extra de valori care de fapt ție nu ți aparțin. Tu să fii extra seasoned, condimentat în plus cu binecuvântări, cu favoruri, cu beneficii care de fapt nu sunt a tale. A fi sfințit este să fii pus deoparte, să fii un unicat atât de mare încât trebuie să stai izolat ca să nu te corupi. Dar această izolație, această punere deoparte, să fie pentru o misiune specială. Să fii sfințit este să fii pregătit pentru o misiune deosebită. Să fii o capodoperă unicată pentru un anumit scop. Ok? Te mergi mai departe? Cum răspunzi unui copil? A fost Dumnezeu obosit după 6 zile de lucru și a trebuit să se odihnească după aceea? Dar Dumnezeu este atotputernic și El nu obosește. Și aici vedem că cei care vor să se uite, și asta știu că e complicată, dacă ai înțeles-o bine, dacă nu, și așa e bine. Există o complexitate a dumnezeirii în simplicitate și o simplicitate în complexitate. Este atât de simplu că este prea complex să-l înțelegi și e atât de complex pentru că e prea simplu să-l explici. Să mai încerc să mai zic o dată? Simplitate în complexitate și complexitate în simplicitate. Te uiți la ceva extrem de simplu care a creat Dumnezeu, un fir de iarbă. E simplu. Dar când te uiți în adâncime și descoperi complexitatea aia, este cu neputință să nu rămâi mirat, șocat dincolo de abilitatea ta să pricepi ceva așa de simplu, dar deși este ceva extrem de simplu. Lucru complex. Noi cei care am fost păcătoși de parte de Dumnezeu, nu numai că am fost iertați, nu numai că am fost mântuiți, am fost justificați. Și numai că am fost justificați, am fost și înfiați. Deci este așa de simplu lucrul acesta, că nici cel prost, zice Ieremia, nu se poate pierde pe calea mântuirii. De atâta de complex încât nici toți teologii lumii până în ziua de astăzi n-au reușit să explice cum se pot face lucrurile alea. Ați priceput puțin așa cum... Așa că ne vom uita în mod specific la acest cuvânt de aici încolo. Și avem la îndemână, noi ca învățători sau cei care mai facem lucrul acesta, avem unele unelte care nu sunt scop în sine, ci sunt unelte pe care tu le vei folosi. Și am adus de aici, de acasă, unul dintre unelte este o concordanță biblică. O concordanță biblică este ceva, este o carte în care sunt scrise toate cuvintele din Scriptură. Și o să revin înapoi. Și pe urmă, celălalt de acolo, ăla este un lexicon biblic și pe urmă, mai bun ca orice, ai Scriptura. De multe ori, ca să merem pe scurtături, lăsăm și concordanța și lexiconul și sărim direct la dicționar biblic. Ema, câteodată mai mult timp, câteodată mai puțin, încerci să faci ce poți cu ce ai. Dar aceste unelte ne vor ajuta să facem ceea ce numim noi un studiu pe cuvânt. Ne vom uita în mod strategic la acest cuvânt, la cuvântul odihnă, care apare în versetul 2 și versetul 3, și să încercăm să găsim acele sinonime din Biblie care să prezinte conceptul ilustrat aici și să încercăm să ne uităm la el din unghiuri diferite. Și aici vreau să fac o altă paranteză. În situații ca acestea, foarte mulți vorbitori sar la o ilustrație, sar la o poveste, sar la o întâmplare, sau la statistici, sau la cercetări, sau... Dar eu cred că Scriptura se interpretează cu Scriptura și nu cu povești și cu povestioare. Feriți-vă de acei vorbitori care uimesc audiența cu povești și cu întâmplări, care nu pot să fie verificate. Feriți-vă de aceia care după ce au zis amin, tu știi mai multe ilustrații, știi mai multe povestiri, dar știi mai puțină Scriptură. Puterea lui Dumnezeu este în cuvântul lui. Nu există ceva mai puternic decât cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi crezut că povestea și povestioara și ilustrațiile sunt mai puternice decât cuvântul lui, ar fi făcut lumea prin povești și prin povestioare. Dar Dumnezeu a făcut lumea prin cuvântul lui Dumnezeu. Încheiem paranteza, stăm cu Luther și zicem sola Scriptura, doar Scriptura și atât. Ideea de bază a cuvântului, a studiului pe cuvânt este să citim fiecare verset din Scriptură unde cuvântul odihnă, odihnit apare și să ne uităm în contextul fiecărui verset, să vedem cum a fost folosit acest cuvânt în Scripturi și să vedem cât de multe sinonime găsim ca să le atașăm de cuvântul nostru, să primim o înțelegere completă, o înțelegere biblică a acestui concept și pe urmă să lași Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să lumineze inima ta, viața ta, cuvântul lui să lucreze în tine, o acțiune care să se alinieze în armonie cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a fost revelat. Și o să zici că, într-adevăr, asta este cam extrem. Și, într-adevăr, pentru unele dintre cuvinte este foarte extrem. Deci, hai să vedem ce avem la îndemâna noastră. Avem la îndemâna noastră o carte care a fost scrisă în 1890, Strong Concordance. Este o concordanță. Nu este o explicație, nu este nimic. Fiecare cuvânt din Biblie îl găsește aici și fiecare cuvânt care există în King James Version are un număr. Și pe lângă număr mai are o literă. Dacă are litera H, înseamnă că este Hebrew, este Vechiul Testament. În Noul Testament este greacă, atunci fiecare cuvânt are un număr și o literă. Și atunci este cu G. Celălalt care este aici este lexiconul. care ia fiecare cuvânt din Biblie, care este folosit, ăsta este lexicon de limba greacă, deci învățăm și greacă și ebraică pe când terminăm și pe când vine fratele Soniel vorbește japoneză, noi vorbim greacă și ebraică. Aici este o colecție de cuvinte care sunt scrise în limba, care sunt folosite în Noul Testament, care cei care au muncit la cărțile astea s-au uitat la cum era folosit acel cuvânt pe vremea Domnului Iisus sau pe vremea Apostolului Pavel. Dar dacă nu ai nici din aia, nici din asta, atunci ce faci? Faci exact ce au făcut bătrânii noștri. Ai mers la Scriptură. Dar în varianta aceea este mult, mult mai grea și străbă o cunoaștere a Scripturii extrem de bună ca să poți să-ți aduci aminte și îți durează luni de zile ca să aduci aminte de toate versetele care scrie odihnă. Dar aia este lexiconul, aia este concordanța. Sunt o grămadă de concordanțe și de limba română, dar nu atâta de detailate. Dar acum că trăim în lumea computerelor și a smartphones, toate aceste informații, timpul de căutare este scurtat pentru că toate aceste informații le avem în vârful degetelor. Sau hai să vă dau un exemplu. Sau Andreea, facem tehnologia asta să ne ajute sau să ne încurce. Blue Letter Bible este un website, it's free. Punem versetul acolo, Genesa 2:2, în King James, apăsăm acolo pe Enter, click, nu știu ce trebuie să facă sora Andreea, și uite aici sunt toate versetele noastre. Zoom out so you can see the... Apăsăm pe butonul Strong, care este varianta acelei cărți, și uite-te, acum you can please zoom in să vedem toți, iar dacă vreți unii să vă mutați în față să vedeți mai bine, vedeți că lângă fiecare cuvânt există un număr. La Genesa 2:2, and he rested, sau Genesa 2:3, and he rested, este cuvântul H7673. Sora Andreea, clică pe el, click on it. Uite aici ce frumos arată. Îți spune, ăsta este cuvântul care este folosit în original, cuvântul este Shabbat, acolo este un difuzor în partea dreaptă sus, când ești acasă, dacă apeși pe el, ți-l și pronunță pentru tine, ca să auzi și tu cum se aude. Dar uite ce vine acolo. În King James, cuvântul ăla este folosit de 71 de ori. Deci cuvântul odihnă în Vechiul Testament este folosit de 71 de ori. Da? Și după aia începe să-ți dea și spune, din alea 71 de ori, de 47 de ori este tradus cease. The rest, away, celebrate, or other miscellaneous version. Deci de mai multe feluri. Dacă mergi mai departe, and you scroll down there, începe să-ți dea folosirea lor, dar este din punct de vedere gramatical, nu mi-a plăcut gramatica, nu mă bag în treaba asta. După aia găsești acolo definiția care ți-o dă ce înseamnă cuvântul ăla, potrivit lui Strong. După aia, vedeți, următoarea grupare este lexiconul. Și nu trebuie să-ți tragi pălmi, cum trebuia mai de mult pe vremuri, să trebuiască să caut în grecește, în ordine alfabetică, nici în românește nu le pot găsi în ordine alfabetică. Și toate acestea ne sunt la dispoziția noastră, poți să mergi mai sus, asta este definiția la lexicon, sunt două lexicoane, unul Hebrew Chaldean și celălalt este unul mai scholarly și mai anumită valoare. Și după aia mergi în sus, mai sus, sau mai jos, whatever, și aici încep unul după altul, ți le dă toate versetele din Scriptură unde acest cuvânt în forma lui originală este folosit. Simplu? Deci, motivul pentru care am ales să fac această demonstrație acum, duminica seara, este pentru că noi cu tinerii, noi am fost prin astea, parte dintr-un an de zile am studiat, ne-am uitat la ce faci cu Scriptura asta? Cum poți să câștigi și să înțelegi Scriptura mai mult? Și ne-am uitat peste multe alte lucruri. În seara asta am atins doar problema sinonimelor și cuvintelor originale și așa mai departe. Dar acum avem toate cuvintele pe care putem să le citim. O le citim pe toate? Nu. Una dintre probleme pe care le avem este, mai ales dacă engleza românește n-am învățat sau românește n-am știut, engleză n-am învățat, e foarte greu să traduci și le traduci și din engleză, acum să te duci înapoi în românește. Ajungi și mai confuz. Și așa că eu vă recomand să facem cum au făcut bătrânii noștri. Să ne uităm la Dumitru Cornilescu și să citim câteva versete, să vedem ce concluzii tragem. Că bătrânii noștri nu știu nici greacă, nici ebraică, dar știu prea bine ce înseamnă ziua sabatului. 2000 de ani toată lumea a fost clar ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. Dar acum de când am învățat toți și greacă și ebraică și mă puteți să spuneți, fratele Sorin, că ați învățat, nu mai știm ce înseamnă. Acum trebuie să le sucim și trebuie să venim la biserică și cumva să iriți audiența, să le arăți cumva că tu totuși ai ceva de zis. Și atunci să începi să arunci cuvinte din greacă și din ebraică ca cumva totuși audiența să fie atent la tine. Bătrânii noștri nu le-au avut astea. Deci, dacă aveți întrebări la terminarea bisericii, vreți să vă uitați la lexicon și la concordanță, dacă vreți să vedeți astea, sunt pe telefoane o grămadă de aplicații care poate să facă lucrul acesta instantaneu pentru tine ca să te ajute să citești, să vezi sinonime și să mergi mai departe de acolo încolo. Genesa 2 cu 3. Cuvântul s-a odihnit. Merem la Cornilescu înapoi, da? Deja știm ce zice în greacă, ce zice în ebraică. Că în greacă nu ne-am uitat, că trebuia să ne uităm la Septuaginta. Dar un Dumnezeu atotputernic nu doarme și nu ațipește, spune psalmistul. Deci nu poate obosi și n-a avut nevoie de odihnă în felul de care avem noi nevoie. Deci, ca să îi dau o altă valoare cuvântului pentru simplicitatea mea, pentru mine însumi, eu am scos cuvântul odihnit și am pus cuvântul în original și am zis că Dumnezeu s-a săbătuit. În toate cuvintele alea pe care le-am văzut noi, am văzut imediat un lucru foarte clar. Sabat nu înseamnă sâmbătă. Ați văzut undeva Saturday acolo pe lista aia? Nu. Bun. Mă bucur că suntem de acord. Deci, Dumnezeu s-a săbătuit, pentru că vedem că acel termen, de fapt, este mult mai flexibil, este mult mai colorat și este mai mult decât ceea ce izbește ochii. Nu că e greșit. Nu că Cornilescu n-a știut cum să traducă. Și acum, eu genul șușman sunt mai deștept decât Cornilescu. Nu. Dar când te uiți la valoarea acelui cuvânt, la felul în care a fost folosit, vezi că are mai multe nuanțe. Genesa 8:22. Și versetul acesta l-am mai citit noi în seara aceasta. Da? Aduceți aminte de versetul ăsta. Care cuvânt credeți de aici care este cuvântul sabat? Corect? Cuvântul este încetat. Deci, dacă aici același cuvânt a fost tradus încetat, hai să citim cu sinonime. Cât va fi pământul, ciclul natural nu va avea sabat. Nu va avea zi liber. Nu va avea odihnă. Ciclul natural nu va înceta, nu se va opri. Și acum citim cu același sinonim, citim Genesa 2 și 3. Dumnezeu a încetat toată lucrarea Lui. S-a odihnit de toată lucrarea Lui. Și am citit cu Dumnezeu a încetat toată lucrarea Lui. Exact același cuvânt, numai l-am pus alt sinonim. Exod 5:5. Faraon a zis că poporul acesta s-a mulțit mult în țară, iar voi voiți să-i faceți să înceteze lucrările. King James zice burden, to cease the burden. Care credeți voi că e cuvântul sabat acolo, odihnă? Încetat, să înceteze. Deci din nou vedem că să încetezi poverile, sunt mulți și voi vreți să le dați sabat, este imediat, înainte de versetul ăsta, Moise zice, bă, dă-ne 3 zile, bere, să mergem și noi în deșert, să aducem o jertfă Domnului, ca să nu le bate Dumnezeu cu sabia și cu ciuma. Și Faraon vine și le spune, voi vreți sabat? Și el zice, nu. Exact același cuvânt încetat. Exod 12:5. 12:15. Deci tot și la versetul încă cu 5. Vreți odihnă, vreți repaus, vreți o pauză? 12 cu 15. 12 cu 15 este momentul în care Dumnezeu le spune, nu găsesc 12 cu 15. Dacă nu le scrii, le uiți. Dacă le scrii, te pierzi între ele. Nici cum nu-i bine, dragii mei. Timp de 7 zile veți mânca din azim, dar din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, că cine va mânca pâine de ospite din ziua întâi până în ziua 7-a va fi nimicit din Israel. Care credeți că e cuvântul șabat aici? Scos afară, depărtat, a te abține de pâinea aia, a te izola de lucrul acela. Deci Dumnezeu s-a depărtat de lucrarea care a făcut, Dumnezeu s-a abținut de lucrarea care a făcut, Dumnezeu s-a izolat de lucrarea care a făcut și din toate o grămadă de alte sinonime care avem. Ultima, ca, înainte ca să adormim cu toți, este Exod, capitolul 16, versetul 30. Dar povestea începe în 23 și este scandalul cu mana care trebuia să apară 6 zile, dar 7-a să nu apară și ei trebuiau să facă de mâncare 6 zile și trebuiau să muncească 6 zile, dar în a 7-a zi n-avea voie să muncească. Și în versetul 23 apare ceva unicat pentru prima oară pe paginile Scripturii. Dacă vă uitați, în versetul 23 apare: mâine este ziua de odihnă, care știm deja că este sabat, sabatul închinat Domnului. Apare de 2 ori același cuvânt. Odată tradus și odată transliterat. N-a mai trebuit să-l mai traducă a doua oară, pentru că acest exercițiu al sabatului pe care ei l-au experimentat, deja s-a ajuns să fie cimentat, a ajuns să devină cimentat ca o sărbătoare sfântă, o sărbătoare clară, care majoritatea dintre ei nu mai trebuia să le explice. Dar totuși vedem că de la versetul 29 și 28 sunt câțiva care n-au priceput și Moise îi ceartă și încearcă să le aducă aminte de natura divină a sabatului. Și după toată experiența cu mana și cu gătitul, în sfârșit, în versetul 30, poporul a priceput că tot ce a însemnat minunea cu mana și tot poporul a priceput să intre în această condiție unicată pe care noi o reducem la cuvântul s-a odihnit. Nu s-a odihnit deloc în celelalte zile, n-au dormit deloc 6 zile, nu cred. Dar o odihnă care a experimentat-o în a 7-a zi, o oprire, o încetare, o depărtare de rutină, o transformare a unui concept în ceva care a ajuns să fie aici, în capitolul 16, a ajuns să fie o sărbătoare, dar o sărbătoare cu gând de celebrare. Scopul să celebreze ceva. Deci vedeți cum când începi să citești mai multe versete care vorbesc despre același concept și iei fiecare verset în acel concept, în contextul lui și încerci să meditezi la el, să-l desfaci, să-l rumegi ca să găsești într-adevăr care este punctul de vedere care Dumnezeu vrea să-l comunice prin acel verset. Deci prindem că acest contur, conturul apare a sabatului și dacă ați fost atenți la această pigmentare, la flexibilitatea acestui cuvânt, vedeți că Dumnezeu are ceva să comunice mai mult decât o odihnă fizică în toate lucrurile acestea. Sinonimul meu preferat din toate acestea este că pentru Dumnezeu s-a sărbătorit, este că Dumnezeu a sărbătorit, Dumnezeu a celebrat. Include odihnă, o celebrare, o sărbătoare, include odihnă, include repaus, include abținere, include o încetare, include o izolare de toate celelalte activități, include toate aceste concepte pe care noi am încercat să le analizăm în seara aceasta. Toate într-o formă practică, care toate acestea, indiferent în ce sinonim am folosit, toate acestea practică susțin conceptul că această zi este o zi binecuvântată și o zi sfințită de Dumnezeu cu un scop final, cu un scop de celebrare, cu un scop de izolare, cu un scop de a fi pusă deoparte pentru ceva unicat, o capodoperă rezervată pentru ceva unic. Deci, cam așa se face un studiu pe cuvânt, dragii mei. Mai erau multe alte versete și mai erau alte lucruri de explicat. Dar ce am făcut noi acum seara aici este un început foarte bun. Mă bucur că n-ați adormit, mă bucur că ați fost atenți cât ați putut, e mai simplu decât să vorbești despre genealogii. Dar de multe ori ce se întâmplă cu asemenea mesaje este că de multe ori predicatorii nu ne descoperă fiecare pas pe care l-au făcut ei ca să ajungă la mesajul lor. În seara aceasta am încercat să vă fac atenți la detaliile, efortul, diligența, focusul, determinarea pe care trebuie să o ai ca să ajungi la o anumită înțelegere, la o anumită garanție în inima ta că ți-ai făcut datoria față de cuvântul lui Dumnezeu înainte de ți-ai deschide gura să zici, așa vorbește Domnul. Dar de cele mai multe ori noi nu facem lucrurile acestea, știți de ce? Pentru că audiența nu are răbdare. Și când intri în toate aceste detalii, lumea începe să caște, începe să-ți joace cu telefonul, începe să se gândească în alt fel, pentru că audiența nu le place să-i faci să gândească. Audiența vor ceva dulce, ceva plăcut, ceva încântant, ceva care să-ți dea vânt sub aripi, ceva care să-ți dea entuziasm. Audiența vrea un lăptic spiritual, exact cum zic cei din Evrei. Voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință să fiți învățați. Deci, mai am puțin. Ce am învățat din acest pasaj? Ți-ai luat notițe? Eu da. Și cu notițe-s pierdut. Deci, ce am învățat din acest pasaj? Mă bucur că încă sunteți mulți care mai puteți zâmbi. Sabatul lui Dumnezeu este o zi deosebită prin ordinea ei. A fost a șaptea și nu prima. Și am trecut prin detaliile alea. Care este miezul? Care este aplicația să fie a șaptea și nu prima? Sabatul lui Dumnezeu este o zi deosebită prin ordinarea ei. Prin faptul că Dumnezeu este Cel care a ordinat ca să fie sabatul un act de sărbătoare al terminării lucrării Lui, a terminării creației Lui. Un act de odihnă, un act în care să te izolezi de tot ce ai făcut și să le lași terminate și neterminate și totuși să intri în această odihnă. Și Dumnezeu vine să facă lucrul acesta pentru noi, prin faptul că El a terminat lucrarea și s-a izolat de ea, s-a pus deoparte și s-a bucurat. Aduceți-vă aminte că v-am zis de foarte frumos, acel foarte frumos pe care l-am ales cu un anumit scop, ca să vă arăt că El era gata de sărbătoare, pentru că se uita la tot ce a fost înainte și le-a văzut că toate sunt frumoase, impetuos de frumos, infremfretuos de bune. Al treilea lucru este că o zi separată este izolată de toate celelalte zilele și nu poate să fie confundată cu niciuna dintre celelalte zile. Este izolată de toate celelalte printr-un verdict divin. Sabatul lui Dumnezeu este o zi unicată prin natura ei repetitivă. Ziua 1 la 6, în felul în care sunt descrise în Genesa, nu se mai repete niciodată. Nimeni nu mai face lumină, nimeni nu mai face stele, nimeni nu mai face animale, nimeni nu mai face, doar le replicăm. Nimeni nu mai creează oameni. Ce a făcut El în 6 zile a fost odată, pentru totdeauna și s-a terminat. Dar ziua a șaptea este unicată prin faptul că se repetă. Se repetă această celebrare, această eliberare pe care o ai în sabatul lui Dumnezeu. Un alt lucru care l-am învățat, că această experiența sabatului, ordinarea ei, ordinea ei, separarea ei, unicitatea ei, apare înainte de păcat. Deci, în Genesa, capitolul 2, versetul 1 la 3, încă omul n-a păcătuit, încă păcatul nu a avut o influență asupra omenirii. Nici asupra creației, asupra niciun dintre lucruri. Deci, înainte ca să apară păcatului, Dumnezeu a ordinat sabatul lui Dumnezeu. Și sabatul lui Dumnezeu nu are nicio influență, nu are niciun motiv, nu are nicio legătură cu consecințele păcatului. Un alt lucru pe care l-a învățat, a învățat că nu-și are sursa în legea levitică, ci legea levitică este cea care împrumută valorile și principiile și beneficiile sabatului. Legea apare în Exod 20 și toate versetele care le-am citit în seara aceasta, n-am citit nici un verset care să fie după darea legii. Toate versetele pe care le-am citit vi le-am dat înainte ca Dumnezeu să dea legea. Deci, sabatul lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu legea levitică. Legea levitică este cea care ia sabatul și îl folosește spre beneficiile legii levitice. Un alt lucru care l-am învățat foarte simplu este că sabatul nu înseamnă sâmbăta, dar asta cred că e clar acum pentru toată lumea. Un alt lucru pe care l-am învățat este că sabatul este concluzia și finalitatea unei creații foarte bune. Sabatul este concluzia și finalitatea unei creații foarte bune. Un lucru care l-am învățat este că sabatul este o zi binecuvântată de Dumnezeu. Nu de oameni, nu de preoți, nu de oameni ale Dumnezeu, ci de Dumnezeu însuși. O zi cu beneficii divine specifice care are o măsură extra, o dublă măsură, o triplă măsură de valori, de condimente spirituale, de favoruri și avantaje spirituale, pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o. Și ultimul lucru, al 10-lea lucru pe care l-a învățat, este o zi sfântă. O zi sfântă, sfințită de Dumnezeu. Adică o zi pusă deoparte de Dumnezeu, izolată de Dumnezeu de toate celelalte 6 zile și pregătită de Dumnezeu pentru o misiune deosebită, o capodoperă unicată pentru un scop specific pe care Dumnezeu l-a avut cu ziua sabatului. Deci, dacă mergeți acasă, mai citiți și celelalte versete, 71 de versete, cred că am citit 6 din ele, dacă vreți. Dar întrebarea este, care este partea practică? Sau ce poți tu să faci cu aceste principii? Cum se aplică aceste principii la viața ta? Și în mod sincer am vrut să zic amin aici și să spun, asta e treaba voastră. Asta e treaba voastră a fiecăruia dintre voi să nu stați și să așteptați ca niște bebeluși spirituali, ca vorbitorii și predicatorii tot timpul să vă dea vouă niște aplicații practice și concrete la ceea ce zice Cuvântul Dumnezeu. Asta este între tine și Duhul lui Dumnezeu. Hai să nu fiu așa de obraznic. Care este ziua a 7-a din calendarul tău? Deschideți calendarul acum, treci peste calendarul tău și uite-te din toate 7 zilele care le ai într-o săptămână, care este a 7-a zi? Dacă a fost ordinată, inventată, declarată, dedicată de Dumnezeu, crezi că pe calendarul tău trebuie să existe o a 7-a zi care să fie sabatul lui Dumnezeu? Aia e răspunsul tău. Care zi din săptămână, te uiți din alt punct de vedere, uite-te la zilele din săptămână care au trecut și spune-mi care din zilele din săptămâna trecută se aliniază cu caracteristicile pe care le-am luat din Scriptură și ne-am uitat împreună, care face ziua lui Dumnezeu, sabatul lui Dumnezeu să fie unica și deosebită. Care din zilele tale de 7 zile din săptămână se potrivește cu caracteristicile alea? Care este ziua din săptămână care a trecut, pe care tu ai binecuvântat-o și ai sfințit-o ca o sărbătoare a Domnului? Care este zi pe care tu ai oprit, o zi de oprire, o zi de încetare, o zi de depărtare de rutina, de rutină, o zi rezervată ca o sărbătoare a Domnului? Și ultima întrebare, sau grup de întrebări, care sunt activitățile tale de rutină sau de ocazie prin care tu, în mod strategic, iei a șaptea zi din calendarul tău și în mod strategic, prin rutina ta, prin strategia ta, tu binecuvintezi ziua aia, you put extra spiritual condiments on it. Pui extra seasoning pe ziua aia, cu lucruri sfinte, cu lucruri deosebite, cu binecuvântări. Și care este, care din zile tu în mod, prin rutina ta, prin efortul tău, prin focusul tău, sfințești a șaptea zi în calendarul tău? Ce ai făcut tu în săptămâna care a trecut? Ce vei face în săptămâna care vine ca acea zi a șaptea să fie condimentată deosebit? Cum ai separat tu ziua aceea de toate celelalte zile? Cum, în mod intenționat, cum ai tratat tu a șaptea zi ca să fie o capodoperă? Cum ai izolat tu acea, ca nimeni și nimic să nu se atingă de capodoperă ta, ai izolat-o să nu se spurce, ai sfințit-o, ai pus-o deoparte? Pentru că tu ai pregătit ziua aceea, sabatul lui Dumnezeu, ca o zi pentru o misiune deosebită. Ce a fost în trecut este irelevant deja. A trecut, nu ne mai putem să le luăm toate sabatele care le-am pierdut. Dar putem să învățăm din greșeli. Dar știm clar, din ordinul divin, că ziua șaptea va veni din nou. Ești gata să pui efort și determinare, să o identifici, să știi care îi, să o binecuvintezi, să o sfințești, ca pe urmă să poți să o săbătuiești împreună cu Domnul tău, așa cum a ordinat-o El, ca să fie într-adevăr o zi în care tu să celebrezi, tu să sărbătorești un sabat al lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să veghem la căile noastre, la prioritățile noastre, la zilele noastre, ca să intrăm și să gustăm din odihna ta. Amin. Îmi cer scuze pentru dificultatea mesajului. Nu știu că-s voi, dar eu sunt tot transpirat. A fost lung, a fost greu. Mulțumesc pentru îngăduința care ți-a avut-o și sper că v-a fost de folos să vedeți părți tehnice, dar și părți practice, ca Dumnezeu să lucreze în noi ceea ce El a intenționat. Ca să nu umblăm după lucruri care trebuie schimbate în timp ce trebuie să ne luptăm pentru lucruri care trebuie să nu se schimbe. Este primul mesaj din o serie mai lungă, nu știu câte vor fi, despre ziua sabatului. Cu harul lui Dumnezeu trebuie să ajungem până la Apocalipsa sau la Evrei. Și zice numai în Genesa 2. Domnul să ne dea răbdare și diligență ca să pricepem cuvântul Lui. Amin? Hai să ne ridicăm.